uzbudila, otvorila vidike,
učinila
da se zamisli
moja
i zapita.
Moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga,
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 knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Znakovi pored puta Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Sanja Dragićević-Babić.
Samo osjećam.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Znakovi pored puta Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Sanja Dragićević-Babić. Sanja Dragićević-Babić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, novinarsko-komunikološki smer, radi kao novinar, urednik i voditelj na RTS-u od 2004. godine. Pored novinarskog posla, Sanja piše poeziju i prozu. Sanja, dakle, moja koleginica, radi na RTS-u, a trenutno je najviše gledam u emisiji Tako stoje stvari, koja se emituje na prvom programu RTS-a svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Sanja je jedan od urednika i voditelja te emisije. Tako stoje stvari sa biografijom moje gošće, odnosno sa onim delom biografije koji se tiče njenog novinarskog posla. A kako stoje stvari sa njenim čitalačkim afinitetima, koje knjige ceni i zašto je delo Ive Andrića Znakovi pored puta njena omiljena knjiga, to ćemo pokušati večeras da otkrijemo. Sanja, dobroveče.
Dobroveče, da vidimo kako stoje stvari ovdje kod vas.
Dobrodošli u emisiju Moja knjiga. Vi ste obično u ulozi onog ko postavlja pitanja, sad ćemo malo da zamenimo uloge, sad ću ja više vas da pitam, pa evo, ova emisija se zove Moja knjiga, svako od sagovornika izdvoji jednu knjigu, knjigu koju voli, koja mu je posebno značajna i dođe u emisiju da razgovaramo o njoj i da zapravo preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za knjigu Znakovi pored puta Ive Andrića i na samom početku da vas pitam zašto su Znakovi pored puta vaša knjiga.
Evo, još jedan dobroveče i vama i svim onim koji nas sada slušaju. Pa Znakovi pored puta jesu pravi znakovi ili znaci, kako ih neko karakteriše, koji mene dosta su puta u životu, da kažem, sprovali kroz razne situacije. To je, ako nije preko, da kažem, jedna vrsta moje Biblije. Ivo Andrić sa svojim briljantnim jezikom i načinom pisanja koji je pokazao i u ovoj knjizi, mene svaki put pridobije iznova. Neću preterati ako kažem da sam knjigu u ruke uzimala više od 60 puta i listala je, zato što je ova takva vrsta knjige koje se ne čita od prve do posljednje strane redom, nego kad god otvoriš knjigu na koje god mesto da naiđeš, ti ćeš naći neki znak koji ti u tom trenutku potreban. Kao što rekoh, moja vrsta i moj način čitanja, iščitavanja, tumačenja Ive Andrića iz Znakova pored puta živi već mnogo godina i trajeće još toliko i nije slučajno što sam izabrala. I kad god me neko pita koji ti je omiljeni film, treba da razmislim. Omiljena pesma, treba da razmislim. A kad neko kaže omiljena knjiga, je onako što kaže naš narod koji stopa, kaže mi Ivo Andrić Znakovi pored puta.
To je znači prava preporuka i za slušalce i zapravo to je vaša knjiga. Kada ste se prvi put sreli sa njom?
Ja ne mogu tačno da se setim godine kada je to bilo. To je bilo sigurno još u osnovnoj školi. Pošto u našoj porodičnoj biblioteci imali smo sabrana dela, imamo sabrana dela Ive Andrića. I uvek me tako kopkalo, pa uzmem jednu prelistam, drugu prelistam. I kada sam počela da okrećem strane baš Ive Andrića i Znakova pored puta i kad sam vidjela da to nisu dugačke priče na nekoliko stranica, valjda nam osnovcima to tako strašno izgleda tada, već da su to zapisi o životu, zapisi o ljudima, zapisi o strahovima, zapisi o ljubavi, o smrti. Ja sam već u osnovnoj školi počela već da pišem i neke svoje pesme, bilo mi zanimljivo. I tad sam je, da kažem, zapazila, ali sam je odložila. I onda u srednjoj školi kreće to intenzivno druženje sa ovom knjigom i sa citatima koje Ivo Andrić ovdje govori.
A da li ste pre susreta sa delom Znakovi pored puta čitali već neko drugo Andrićevo delo?
Eksponto, ali ja bih rekla da su slične. Slične zato što je možda zato u tom opusu bila najtanja u tom trenutku u osnovnoj školi kad sam bila, pa sam uzela da pogledam. Andriću smo učili u školi i naravno sa njegovim pripovetkama smo se tada sastali, Aska i Vuk i tako dalje. ali ovo je nešto sasvim drugo.
Da, mada mogu se dovesti u vezu po tome što je za znakove pored puta svi kažu da je zapravo neka vrsta poetsko-meditativne proze.
Jeste.
A ekspontuje su pesme u prozi, tako jeste. Da to jeste jedan kontinuitet u pisanju koji postoji kod Ive Andrića. Pa evo sad na početku ovog razgovora možda i da čujemo neki od fragmenata iz knjige Znakovi pored puta, pa ćemo da razgovaramo i da vidimo šta vas je to najviše u knjizi ovako i uzbudilo i obradovalo.
Može. Kao što rekao, znači, koju god stranicu da otvorim, uvek nešto nađem. Evo, ja sam ovdje obeležila par nekih stranica, pa ću po redu. Neću, znači, nije redosled najomiljeniji citat, nego neki od. Poznavao sam jednog čovjeka koji je za svaku stvar koju on nema ili ne razume, uspevao da nađe poneku zlu reč. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, a još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Živeti u strahu, u kajanju, u stalnom strahu od straha, nemoći orka sklopiti i nemoći dušom danuti i pri svemu tome raditi, smejati se i razgovarati, e to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom. Ko u ovom svetu ne ume da organizuje sam svoj život, nije vredan da živi, a koga sa uspehom organizuje, izgubi pri tome toliko snage i svežine da mu i ne vredi mnogo to što živi.
Evo, čuli smo par fragmenata, vi ste birali onaj najkraći iz ove knjige i zapravo ovdje se vidi koliko je Andrić uspevao na malom prostoru da kaže puno toga i upravo u ovim delovima ove knjige Znakovi pored puta uspevao je da zapiše neke svoje misli i razmišljanja, da govori o svojim osjećanjima i doživljajima, ali na vrlo kratak i koncizan način i zapravo to potvrđuje ono što je recimo Predrag Polvestra govorio za Andrića, da je on negdje skriveni pesnik. Čak naslov jedne knjige Polvestra. Andrić skriveni pesnik, da je uspevao na malom prostoru puno toga da uhvati. I zapravo i sam Andrić je i u Znakovima govori o tome da sve što je pisao jesu neki odlomci, fragmenti koji se kasnije spajaju u neku celinu, pa čak i u romane. I sad evo da vas pitam, da li je vama bliska ta takva jedna forma pisanja u književnosti koja se oblikuje u fragmentarnom jednom obliku?
Ja volim način pisanja Ive Andrića i uvijek se zapitam kad pročitam neku njegovu misao ili tako nešto što je zapisao, kako je sa tako malo reči tako briljantno rekao što bih možda ja ili neko drugi rekao sa desetine reči koje su višak. I zaista to jeste tako. Ja s obzirom na to da pišem također i poeziju i prozu, volim da koristim kratke rečenice, da kažem reči, nekada mi je reč rečenica, tako da kažem, i pokušavam da ih svedem. Jer zaista jeste danas umjetno sa malo reči reći što više, a pogotovo opisati ovako nešto. Kao što ste sada rekli, Ivo Andrić možda i pesnik, ja bih rekla da je i pesnik i filozof. Da. Zato što svaka njegova misao koja je tu zapisana i koja je napisana može se posmatrati kao filozofska. Mnogi su upoređivali i baš i Eksponto i Znakove pored puta koje je mogao da ima uticaj na Andrića kad je reč o tome. Pokušavali su da nađu paralele i jesu čitave razne filozofe, imaju, o tome postoji i podaci i slično, da je pokušao književnost da približi filozofiji i obrnuto, filozofiju književnosti. Ja ga tako i doživljavam. I zaista, za mene to Andrić jeste. Tako da ovakav način pisanja njegov, kao što je u ovoj knjizi Znakovi pored puta, u stvari, on to piše od 18. godine. To su zapisi koji, kako on kaže, beležio u svoj libar koji mu staje u džepu. I prvi je i najstariji je iz 1916. godine. On ih je pisao, to bi neko možda rekao da je to kao dnevnik, ali to nije dnevnik. Dnevnik ima svoj kontinuitet vremenski, a ovdje to nije slučaj. Znači, treba da kažemo i da su Znakovi pored puta knjiga koja je posthumno objavljena.
Da.
Dakle, knjiga koju nije on pripremio da se objavi, nego svi ti zapisi koji su nađeni u njegovoj beležnici, u njegovom libru, su ovdje poslagani, ali opet kao da stvaraju neku celinu.
Radovan Vučković, koji je pisao o ovoj knjizi, ja bar imam to izdanje sa njegovim tekstom, vrlo jedan lep tekst je napisao o Znakovima pored puta i on ovu knjigu naziva zapravo nekom vrstom višeg dnevnika, kaže duhovni dnevnik.
Duhovni dnevnik. Jeste, to sam na više puta naišao na tu rečenicu, da je neka vrsta duhovnog dnevnika.
Da, gdje su uklonjene te neke činjenični podaci koji se tiču njegovog ličnog života, neka vremenska određenja, a ostao je taj sloj meditacija i nekih lirskih ovako zapisa i beleženja. A to što govorite, Andrej, Andrića, filozofija Radovan Vučković baš ukazuje na dva moguće izvora, na egzistencijalizam kao polje inspiracije, pre svega preko Kjerkegora, koga je Andrić i čitao i pisao njemu, i na jedan relativistički ovako osjećaj života koji je mogao da upije preko Pirandela. Pirandelo je bio pisac koji je popularan bio između dva svjetska rata, i Isidora Sekulić recimo pisala o njemu čak i knjigu Kronika Palanačkog groblja, ona je napisala pod uticajem tog jednog stava. Tako da jeste, Andrić je u ovu knjigu upio mnogo toga i filozofskog i lirskog, i spojio zaista u jednu jedinstvenu cjelinu. A priređivači, to ste rekli da posthumno je objavljena knjiga, su knjigu podelili u tri dela. U prvom delu se nalaze neka razmišljenja koja su više opštog tipa, to su nazvani Nemiri od vijeka, drugi deo je za pisca, treći slike, prizori raspoloženja, i pridodati su Nesanice i Večiti kalendar maternjeg jezika. Evo sad smo opisali malo i sadržaj knjige. I sad da vas pitam, evo, sami ste rekli da pišete i poeziju i prozu. U ovom srednjem delu su grupisana ta Andrićeva razmišljanja o književnosti, o pisanju i zapravo o tim mukama sa rečima. Ima mnogo zapisa u rečima o tome kako se on borio sa samim sobom i sa formom i sa rečima, i kako je išao ka rečima, kako je bežao od njih, kako je imao te nesanice. I da li vi recimo, pošto se bavite pisanjem, da li vam je bliska ta muka njegova koju ima sreću?
Jako bliska. Mislim, ne mogu ja sebe da poredim daleko od toga svi u Mandrićem, ali svako ko nešto stvara, ko želi da stvori to na način na koji treba da stvore, mislim da ima tu muku. Pa evo i vi kada stvarate ovu emisiju, sigurno nekad uveč imate muku kako da. I šta. Kako da se razlikuje od onog pređašnjeg, kako da bude originalnije i kako da bude drugačije. Tako i ja. Često se desi uveče u toku noći da se probudim i uzmem, pošto pored mene uvek stoji, nećemo telefon da kažemo, da zapišem u njega, nego olovka i papir, zapišem neku misao. Ali jeste problem kad na silu želim nešto da napišem, reči beže, reči se gube, imam ih toliko, sjate se u meni, ali nikako na papir da izađu. I to je velika muka. Ja se tada čak iznerviram i pokušavam da prošetam, pa da se vratim, da sednem, i opet i ne vredi. Ono sve što sam napisala i što pišem nastaje u dahu. I to je nevjerovatno da sutradan kad to pročitam se zapitam jesam li zaista ovo ja napisala. Tako da zaista smatram da za pisce, da li pišu pesme ili pišu prozu, znači poeziju ili prozu, je potrebna ta inspiracija koja postoji, da to na silu ne može. Bar je kod mene takav slučaj bio. I jako dobro razumem Andrića i razumela sam o svem onome što je pisao, kako se borio sa nesanicom, kako se borio sa tom bujicom reči. U jednom delu parafraziraću gde kaže da je baš, možda tu nije mislio konkretno na reči i na stvaranje, ali uopšte u životu, da je važno pokušati, bolje pokušati i ne pitati se zašto nisam to uradio, nego sedeti sa strane i čekati. Tako i ovde. Hajde da pokušamo, pa ćemo vidimo ćemo li ustrojiti to na papir na mesto gde treba da bude.
Ima mnogo zapisa gde govori kako naiđu trenuci kada mu se čini da je nekako u milosti reči, da se reči nekako jate oko njega na jedan lep način, i da je zapravo neko koji je u poziciji čarobnjaka koji može da organizuje reči i da ih dovede u vezu, a kaže sutradan i kada se probudim i to, gledam ono što sam napisao, ne mogu da verujem da je to.
Kao ja, to je to što ja kažem. Čovjek ne može da veruje kao stvarno sam ovo ja napisao. Verovatno i te reči dođu kad one žele do nas. Thank you.
sjetim, odgovor znam kad ostanem sam. Sa desne strane noćas nema te, a znaš da je krevet veći bez tebe. Kao na straži čuvam noć od budni, ja sam samo jedan od sinova budni. Pravih sreći uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Znakovi pored puta Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Sanja Dragićević-Babić. Sanja, evo malo smo pričali o znakovima i opisali i strukturu ove knjige i otprilike kako izgledaju ovi zapisi koji se nalaze unutar knjige. Pa sad, evo da nastavimo razgovor, da vas pitam, kasnije ste čitali druga Andrićeva dela. Koliko vam je recimo ova knjiga bila pomoć ili da li vam je na neki način uticala da i ta druga Andrićeva dela doživite na jedan poseban način?
Pa one jeste pomoć za druga Andrićeva dela. Mnogi smatraju da svi ovi zapisi što su ovdje nalaze u Znakovima pored puta predstavljaju osnovu za neku širu priču koju on kasnije prenosi u neke svoje knjige. Kao da je temelj za ono što je kasnije radio. Tako da možemo i prepoznati neke rečenice, ja ih sada nisam izvukla ovdje i donela, neke rečenice koje se ovdje nalaze kao da su osnovni vez oko koga se kasnije tkala neka druga knjiga i neka šira priča. Tako da jeste zaista pravi znak za usmjeravanje i razumevanje njegovih dela koje je pisao, naravno.
Kako vam se uopšte čini taj Andrićev jezik? Pominjali smo o tome da mnogi ga smatraju skrivenim pesnikom, zapravo pesnikom, pisan koji ima jako tu poetsku živost. autoricu, Ženeta Đukić-Perišić, koja se njime bavi dugo godina, koja je napisala stvaralačku biografiju njegovu, jednu je zanimljivu tu pričicu i ispričava u knjizi, da postoji jedna rečenica koja glasi: u meni se brige smenjuju kao noćne straže, koju je on tokom života u više svojih dela varirao u različitim oblicima, pa negde piše: brige se u meni kao noćne straže smenjuju, pa kao noćne straže u meni se smenjuju brige, što je Ženeti bilo dovoljno da zaključi da je on bio na taj način posvećen jeziku, da je uvek tražio, težio savršenstvu u tom jezičkom izrazu. Da li vi dok čitate njegove knjige i pogotovo evo Znakove pored puta, da li imate taj osjećaj da je reč o jednom jezičkom majstoru?
Jezički majstor i perfekcionista u svakom smislu tih reči. Svaka ova njegova reč, ne preterujem kad kažem svaka, predstavlja pravi biser mudrosti. I zaista jeste tako, i podsjećaju i na misli najvećih svetskih mislilaca. One su napisane, već sam to jednom rekla, baš tu reč iskoriste, briljantnim stilom, poetski i subjektivno su nadahnute. I to je neverovatno. Način na koji on to čini, tu nigde nema viška reči, nigde nema viška zareza ili tačke. Način na koji on to čini je kao neprecizni arhitekta kada nešto stvara, e on je to tako činio u ovoj knjizi. Ja samo da kažem onim slušalcima koji su sada pored radija, da kažem da Ivo Andrić u ovoj knjizi Između korica, mi jesmo u prethodnih nekoliko minuta objasnili šta i kako. Da kažem da je on tu imao zapise o smrti, zapise o ljubavi, zapise o životu, o ljudima, o predelima, o selima, zapise o nekim svojim mislima. Dakle, sve ono što svi mi kada šetamo u određenu trenutku na što naiđemo, on je to zapisao baš ovim, opet da kažem, briljantnim jezikom, preciznim jezikom i savršenim jezikom. I zaista tako jeste.
Da, on je čak i ostavio jedan zapis o tome, o tim svojim zapisima koje je pravio. Kaže: ja beležim onda kad ne mogu da to ne radim, kad me prsti zasvrbe i kad osjetim potrebu da se poverim drugima. Znakovi su prema tome moje lirske ispovest, to je neka vrsta unutrašnjih duševnih simbola koji naviru i traže da ih objasnim. Jednostavno, oni su u neku ruku zasebni, treba ih ostaviti takvi kakvi su, često nastali zbrda dola, bez pozadine i ambijenta. I tako dalje, tako
on
dalje.
Kaže zbrda zdola, meni je ovo kao da je precizno pisano. Pa što, kao što on kaže, pravo govoreći, ja sam uvek najviše želeo jedno, da sve što vidim mogu da opišem i da sve što osetim umem da izrazim. Boga mi, dobro je opisao i dobro je izrazio.
Kažete da se u knjizi često vraćate, a da vam pored kreveta stoji beležnica i olovka, da ako vam neka ideja dođe da zapišete, da li vam i ova knjiga stoji pored kreveta?
Stoji pored kreveta i tu knjigu imam i kod mame, pošto ne živim naravno sa majkom sada, imam i kod nje kući, a imam je kod mene u stanu. Nekoliko puta je otvorim i malo pre sam pričala o svojoj inspiraciji, često mi je knjiga Znakovi pored puta inspiracija.
Da.
Zaista kada pročitam neku rečenicu i stanem, ja oko te rečenice počnem da tkam neku svoju priču ili neku svoju pesmu, i to mi se nije desilo jednom. Neverovatno je koliko probudi u meni i osjećanja i stvaralačke magije, mogu slobodno tako da kažem, a i dosta, kao što sam već jednom rekla, mi je pravi putokaz u životu pokazao.
Da li inače volite da čitate?
Volim da čitam, a pogotovo naš posao jeste takav da je potrebno više da pročitamo nego da napišemo, da bismo bili dobri u tome što radimo. I mislim da je danas žalosno što mladi ljudi ne čitaju, da što im se sve svelo na pregled dnevne štampe i to preko mobilnog telefona, da ne osete tu knjigu između ruku i miris ovog papira, jer to je ono što obogaćuje naš jezik. Ja i dalje mislim da sam siromašna kad je reč o jeziku i da i dalje treba još više i da čitam i da ga obogaćujem. Nažalost, neke životne prilike nametnu i takav tempo da čovjek nema vremena, ali mislim da pred spavanje uvijek može da se izdvoji nekoliko minuta da se pročita neka dobra stranica. Evo zato su Znakovi pored puta dobri za to, jer nema to kontinuiteta da zaboravim što sam prethodno prečitao.
Da, mogu da se na preskok čitaju i da se onako putuje kroz knjigu na razne strane. Andrić je baš u Znakovima jedan zapis ostavio o knjizi, kaže: ostati ravnodušan prema knjizi znači lokomisleno osiromašiti svoj život. Tako da evo, i Andrić je bio veliki poklonik knjige, voleo knjige i ima dosta komentara i u Znakovima zapisa koji se tiču nekih knjiga. Pa on čak i kaže, evo kad čitam recimo Marka Aurelija ili neke autore, to i u meni se probudi neka asocijacija, imam neku ideju, neki doživljaj i ja prosto, on zasvrba me prsti i ne mogu da ne zapišem to.
To je to.
Znači i vama Znakovi služe kao neka vrsta inspiracije te
vrste. Jesu, velika.
pažnje. Sad Isidora Sekulić u jednom tekstu, lepom tekstu posvećenom Ivi Andriću, govori o tom susretu istoka i zapada u Andrićevim delima. Kaže da u njegovim delima, pa evo i u znakovima pored puta, to može da se vidi, postoji susret tog nekog istočnjačkog senzibiliteta, čaranja, magije, tog poverenja u reči i jedne zapadne analitičnosti. Analitičnosti koja je karakteristična za duhovno zapada. Da li ste vi imali taj doživljaj dok ste čitali Andrićeva dela?
Pa jesam, nije mi bio u prvom planu, ali to jeste, tako čitala sam što je pisala Isidora Sekulić o tome i možda tu leži i njegova, tako kažemo, svestranost u njegovom životu, privatnom životu, dakle ne samo da kada posmatramo Andrića kao pisca, nego kada ga posmatramo i kao čoveka koji imao i druge živote i čoveka koji je obišao, mogu da kažem, zemaljsku kuglu uzduž i popreko, pogotovo za taj period i za to vreme. I šta je sve radio i kako je radio, koliko je ljudi upoznao, na kakvim pozicijama je bio. Od samog detinjstva znamo gde je rođen, dakle, kako ga je put vodio dalje, kroz koje zemlje, kroz koje države, tako da mislim da to je ostavilo dosta pečata i na njegovo pisanje.
Da. Sad kada čitamo znakove pored puta, čovjek mora da osjeti i tu, vi ste govorili o mudrosti, o toj nekoj filozofiji koju je Andrić upio, ali postoji to i jedan i malo sumorni pogled na doživlje i živote i stvarnosti.
Ima dosta ti zapisa.
Jeste, i Radovan Vučković kaže da je to upravo pokazatelj da je većina zapisa nastala u nekom zrelom dobu i poznijem dobu njegovog života. Kako se vama to čini, kako vi reagujete na te zapise, na te recimo koji su često i mračni neki zapisi?
Možda će čudno da zvuči, ali reagujem dobro. Zato što u mom životu lično imala sam raznih teških situacija, vjerovatno i svi koji sada slušaju su imali bar jednu situaciju takvu u svom životu i jako sam dobro tu razumela Andrića i to su trenuci u mom životu kada sam se najčešće vraćala ovoj knjizi. Nekome deluju mračni, sumorni, ali oni zaista jesu takvi. I ako bi neko površno samo uzeo znakove pored puta i po neki zapis pročitao, pomislio bi da je Andrić sumoran i da je mnogo mračan. Međutim, ne, on je samo realan i iskren. On opiše u tih par rečenica svu tu muku i svu tu patnju koju nosimo na plećima, možda čak mesecima i godinama. I on uopšte nije sumoran. On je samo realan. On je samo realan. Nemam reč da kažem, u stvari da opišem sve to što ja osetim kada uzmem Andrićevo delo u ruki.
Da, možda nam sam Andrić može pomoći, on ima jednu lepu sintagmu koja čini mi se može da objasni ovo, evo zašto mi tražimo reč. On govori o pesimizmu u službi života.
Života, jeste.
I da je on neka vrsta pesimiste u službi života i upravo to jesu ti zapisi koji na prvi pogled mogu da deluju sumorno i mračno i nekako ocrtavaju jednu životnu situaciju gde se ne vidi izlazi jedno osjećanje i očaja, a to nikad nije samo očaj, to ste u pravu, uvek tu postoji jedan pokušaj da se sagleda potpuno suprotna strana, da vidi ono što je nasuprot tom očaju i to je ta priča koju stalno kod Andrića otkriva.
Pa što Andrić kaže, vrlo rano sam saznao da svaki minut života može biti težak koliko i život se. Ovo je jedan od zapisa koji meni stoji zapisan u svakoj svesti srednje škole, čini mi se, koji sam imala i početak fakulteta. Također, dok god imam rak, ima i svanuća, dakle to je ovo čemu vi govorite. I to su neke misli, neki zapisi njegovi. Često se vraćam, možda će čudno da zvuče, često se vraćam njegovim zapisima gdje on pokušava da opiše taj nemir i taj strah. Gdje on pokušava, ima jedan deo, opet ću parafrazirati, gdje kaže zaborav je u stvari spasa života, a ne smrt. Zato što zaborav rešava sve. Da li smo zaista sposobni da možemo da zaboravimo nešto što nam se dešava? Počevi je toga.
Da, i postoji onaj čuvene njegove rečenice da zvezdanog neba i ljudskog lica se čovjek nikad ne može nagledati. Evo ja predlažem da čujemo i glas samog pisca, koji je to rečenicu izgovorio.
Divno.
Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovjek ne može nagledati. Gledaš i gledaš i sve je viđeno, a neznano, poznato, a novo. Lice, to je cvet na toj biljci koja se zove čovjek. Cvet koji se kreće, menja izraz od smeha, zanosa ili zamišljenosti do beslovesne tuposti ili do nepomičnosti mrtve prirode. Otkako znam za sebe, čovjekovo lice je za mene najjače osvetljen i najprivlačniji delić sveta koji me okružuje. Pamtim predele i gradove i mogu da ih izazovem u sećanju kad hoću i zadržim pred sobom koliko hoću, ali ljudska lica koja sam gledao na javi i usnu, javljaju se sama od sebe i ostaju pod mojim pogledom mučno dugo ili bolno kratko, žive pored mene i nestaju čudljivo i trajno, da ih više nikakav napor sećanja izazvati ne može.
Evo, čuli smo glas Ive Andrića, prizvali smo i samog pisca pošto pričamo o njegovom delu, i ove rečenice koje su zaista čuvene nekako mogle bi da se povežu i sa znakovima pored puta, jer i tu postoji pokušaj da se osmotri zvezdano nebo i da se odredi čovjek u položaju u odnosu na svemir, u odnosu na zvezdani svod, a stalno je prisutan taj Andrićev napor da i pokušaj da odgonetne čovjeka i da pročita šta je to na ljudskom licu.
Andrić, čuveni Andrić, večita potraga i traženje odgovora zaista šta jesmo naspram svog onog beskraja koji nas okružuje. Andrić, malo pre smo pričali o njegovom stvaranju, kada je stvarao i da li je to što je stvarao mračno, na način na koji to činio, ne. Ja ovdje moram da se nadovežem i da kažem nešto i lično. Sve što sam napisala, sve što sam uradila, stvorila sam u najtežim trenucima u svom životu. Čovjek tada ima ne inspiraciju, nego to je način da sve to što je u njemu iznese na papir. Tako mu je lakše. Kao da produži tu bol i možda će ona na kraju da umine i da nestane. Sam Andrić je rekao da je čudno kako je malo potrebno da budemo srećni, a još čudnije kako nam često to malo baš i nedostaje. I zaista i jeste tako. Andrić jeste tražio uvek vezu između ljudskog i Božijeg. Tražio je uvek vezu između sudnjeg i konačnog. I zaista jeste, to i činio i u znakovima pored puta. Neko čitajući znakove pored puta reće da je bio jako pobožan Ivo Andrić. Zato što je svugde za konačno govorio da mi tu nemamo mnogo da učinimo, da je to sve Božja ruka i Božji sud. I da sve ono što je bilo i što će biti ipak na kraju bude onako kao što će biti. Opet parafraziram onu njegovu čuvenu misao.
Ljubav je samo reč i ništa više.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Znakovi pored puta Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Sanja Dragićević-Babić. Sanja, evo, u razgovoru o Ivi Andriću čuli smo i glas samog autora i pričali o knjizi Znakovi pored puta, pa sada evo možda da čujemo još neki deo iz Znakova pored puta po vašem izboru.
Kao da nigde nismo odlazili, kao da nikud nismo lutali, kao da nikad nismo posrtali ni gubili sebe. Sve je bilo samo veliki nesporazum koji svršavao smejkom, punim sažaljenja i razumevanja. Sve što smo žudili i tražili, za čim smo išli i srtali, sve je bilo kod kuće koju smo ostavili u sobi iz koje smo krenuli. Izvinite, ali ni to nema kome da se kaže, ni toliko, ništa. Sve što je bilo kao da nikada nije postojalo. Sve što je trebalo da bude i što smo uzalud tražili, sve je tu i sve je tu i tako oduvek bilo. Nema nade, nema straha, nema čekanja. Sumnja ne može ni da se začne. Sve što smo hteli, želeli, bilo je već pre naših pomisli, želja i čekalo nas. Postojali smo. To je stvarnost i to će se znati. Zbunjivali smo se i patili, to smo zaboravili i to neće moći niko naslutiti.
Sad evo da vas pitam, vi ste novinar, moja koleginica, radite na televiziji, dugo godina se bavite ovim poslom. U jednom intervju ste čak rekli da vam je to bila i životna želja i životni san da postanete novinar kad ste bili mali, da ste se igrali uvek da ste novinar. Šta vama kao novinaru znači susret sa Andrićem knjigama, sa Znakovima pored puta i uopšte susret sa knjigom?
Susret sa knjigom znači mnogo. Malo prije smo pričali o tome koliko je važno čitati, koliko tu obogaćuje rečnik. U našem poslu novinara ima mnogo. Mislim da je bitno da je poenta na neki način se izdvojiti, a ja smatram da mi to novinari moramo da činimo jezikom ili načinom pisanja, zavisi u kom smo mediju. Da li je radio, da li je televizija, da li je, naravno, da li su novine u pitanju, da li je reč o njima. Ivo Andrić je taj koji bogati rečnik i koji u meni usađuje to što je on činio, a što je pokušao da činim, a to je da sa što manje reči kažem ono što treba. Za razliku od vas na radiju, mi imamo sliku koja dosta govori, pa ne moramo da objašnjavamo i kažemo, to je kod vas na radiju dosta drugačije. Tako da zaista prava i dobra osnova je, preporučujem svim onima koji nas slušaju, a bave se možda novinarstvom, da zaista Ivo Andrić im bude jedna dobra beležnica, jedna dobra knjiga koju će im biti pri ruci svaki put kad imaju neku dilemu.
Ima Ivo Andrić jedan lep zapis o to, o pozivima, o onom poslu kojim se čovjek bavi, i predlažem da čujemo opet glas samog Ive Andrića koji govori o tome kako zapravo čovjek bira poziv.
Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi u nj više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.
Evo, čuli smo reči Ive Andrića i glas samog Ive Andrića koji govori o pozivu književnika, gde kaže da ne bira čovjek poziv, nego na neki način poziv izabere čoveka. Pa da li je to slučaj i sa vama i sa novinarskim pozivom?
Da ne budem filozof, ali mislim da jeste. Još kao mala zaista želela sam da radim ovaj posao, da budem novinar ili novinarka, kako se sada kaže. Imala sam običaj da stavim lutkici ispred sebe i da ja vodim neki program, uzmem novine, čitam vesti i gledam sebe u ogledalo kao da gledam sagovornika i klimam glavom, kao to je moja kamera. A pored toga želela sam još da budem i vojni pilot, arheolog, ali sve to nekako otišlo na stranu. Otac uvijek govorio da budem učiteljica, da je to dobar posao za ženu, a međutim ja sebe nisam mogla da zamislim u toj ulozi. Novinarstvo je ono što mene ispunjava, što mene čini, i često kažem da je privilegija raditi ono što voliš, a ja smatram da sam jako, jako privilegovana.
Da, evo, Andris govori u ovom fragmentu da je zapravo ljubav prema poslu koji radiš osnovna. Ima u znakovima pored puta nekoliko razmišljanja o novinarima i o novinarstvu koje sam hteo ovako da podelim sa vama i da malo to prokomentarišemo. Na jednom mestu kaže da novinari pitaju pisce svašta. Pitaju da prokomentarišu i rat u Vijetnamu i situaciju u Africi i problem zagrevanja i ovo i ono. To, i kaže, pitaju nas pisce koji u tome negde već i pišemo ili iskažemo stav prema svetu i prema pojavama u svetu, i kaže čudno je da novinari ne pitaju za mišljenje one koji svojim misli nisu prethodno uobličili u reči. Kako se vama čini ta Andrićeva opaska?
Pa možda većina njih smatraju da su pisci univerzalne sveznalice, pa im je lakše sa njima da govori, već imaju potvrđeno, da kažemo, negde pročitano to što ih zanima, za razliku od drugih koji možda jesu upućeni na takve stvari. Sad pojedini možda ne smeju i možda im je lakše da bi završili svoj posao koji imaju, da pitaju pisce koji zaista imaju šta da kažu i umeju da to uobliče na način koji oni žele. Možda u tome leži ta tajna.
A nemate osjećaj, recimo, evo sada malo proširimo priču i na tu medijsku sferu, da nekad ide linija manjeg otpora, pa novinari, recimo, kao sagovornike biraju ljude koji su prisutni u javnosti, za koje su sigurni da poznaju neku oblast, a neće da ulože napor da, recimo, otkriju neku ko nije toliko u toj oblasti javno poznat, a recimo ima što da nije.
Ima i toga da se novinarstvo danas svelo na Google novinarstvo, da sednem iz Google-a, pojavim mi se tri imena, njih pozovem, najlakše mi je. Da često nastaju razni tekstovi, razne emisije, samo dok sedim u kancelariji nigde se ne pomerim. Ja mislim da se može videti razlika između takvih pisanja i takvih emisija u odnosu na druge. Kada se ide linijom manjeg otpora, kada se čovek ne pripremi i kada čovek ne čita. Ja mislim da je to jako, jako uočljivo, jako vidljivo. I jeste ovo dobro rekli, da jeste postao neka vrsta trenda linija manjeg otpora. Siguran sam da će određena osoba nešto da mi kaže, i tako mi je možda i najlakše. I Andrić je baš u znakovima pored puta, nisam obeležila sada tu stranicu, opet sinoć dok sam listala i pripremala se za ovu emisiju, sam naišla gde ga je pitala jedna novinarka šta je sledeće što priprema i kada će to da izađe. I on je ćutao. Kaže, došao sam kući i razmišljao sam zašto sam ćutao kad sam znao odgovor na to pitanje. I nisam mogao sebi da odgovorim zašto nisam dao odgovor na to pitanje. Možda je bio zasićen.
Da.
Ali eto, pitali su ga o njegovom stvaralaštvu, to je već drugo.
Da, inače Andris nije voleo mnogo da govori o sebi,
ne.
I krio je i podatke i od svog ličnog života, a to je zanimljiv paradoks Andrićevog stvaralaštva, je vidljiv u znakovima pored puta. On je jako voleo da čita autobiografije i da se bavi životima drugih pisaca, čak i pisao dela po tom osnovu, ali je jako zazirao toga da neko usmeri pogled ka njemu, tako da to je jedan stvaralački paradoks samog Ive Andrića. I sad postoji još jedan zapis o novinarstvu u znakovima pored puta, gde Andrić kaže, da parafrazirat ću i ja sad, da sad ne znam
koja
ja sam pogubio da papire sa brojevima, gde Andrić kaže da novinari često u svojim nastupima iznose više svoje tvrdnje, ideje, tumačenja, a da se malo drže činjenica. I kaže da se oni sve vreme zapravo trude, kao da se trude da čitaoce i slušaoce, govori o novinama i o radiju i televiziji, da čitaoce i slušaoce u nešto ubede ili razuvere, a ne da ih pouče i prosvete.
Mislim da je to danas jako uhvatilo maha, takav način, po znacima navoda, novinarstva. Treba dosta tomova knjiga da se pročita, dosta emisija da se uradi, da se napravi, dosta koraka da se pregazi, da se čovjek iskali, da kao novinar može da da svoje mišljenje, da kaže mi svoj sud o nečemu. Naš posao je posao prenošenja baš tih činjenica. Onaj ko nas čita ili sluša ili gleda u tom trenutku, da on zaključi šta i kako je. Naš posao ne treba da bude nametanje naše volje i neke naše istine, nego činjenica, pa svako će doći do nekog svog zaključka i svoje istine. Nažalost, svesni smo površnosti danas u svemu što nas okružuje, a posebno u našem poslu. Jako je teško izboriti se sa tim, ne zato što je teško raditi i biti kakav treba, nego zato što smo danas u manjini, čini mi se.
Hoćete da pročitate možda još neki deo iz knjige?
Može. Volim to.
Mm-hmm.
Konačno da bi da neko da čitam. Na aerodromu u Beogradu postoji nešto što se zove uslovni putnik. To je onaj koji kad su sva mesta zauzeta pođe na sreću na aerodrom, pa ako se slučajno desi da neko od putnika ne dođe, do dolaska aviona zauzima njegovo mesto. Čujem kako službenik objavljuje preko zvučnika pažnja, umoljava se uslovni putnik za Sarajevo da se javi na šalter broj 2. Namjerno sam izabrala ovaj deo zato što da bi pokazali, prikazali slušalcima da je ono obične situacije, umeo lepo da zapiše ovih desetak redova je u stvari nama pokazalo situaciju iz te davne godine kad je on to zapisao. Nisam ni znala da je postao, na primjer, uslovni putnik, što danas naravno ne postoji. Hoćemo još nešto?
Može još nešto.
Hvala. Ovo isto današnju situaciju jako dobro opisuje. Takvi smo mi ljudi. Jednom merom merimo reč kad je upućujemo ljudima oko sebe, a posve drugom kad nas ta ista reč vraćena udari u lice. A stvar bi bila u redu kad bismo upućujući reči drugome imali bar deseti deo one osjetljivosti koju pokazujemo primajući tu istu reč upućenu nama.
Sanjevo, polako se bližimo kraju emisije i sad ću ja vama da uputim neke reči, da vam uputim jedno pitanje koje vi često uputite vašim sagovornicima. Pa evo za kraj ću da vas pitam, ko je Sanja Dragićević-Babić?
Sanja Dragićević-Babić je pre svega majka, supruga, ćerka, sestra, tetka, kuma, prijatelj. Sanja Dragićević je neko ko voli da čita i Sanja Dragićević je obična i normalna osoba. Zahvalno što danas sedi ovde sa vama i što ima priliku da kaže nešto o svom omiljenom delu i nadam se da će svi oni koji su upoznali ovim putem i Sanju Dragićević-Babić i Znakove pored puta posegnuti za ovom knjigom. I vama hvala mnogo što ste me zvali.
Hvala vama na lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Dejan Vasović.